Ja runā par Ķiagu Silvas iztrūkumu, tad acīm redzot tomēr diezgan būtiski noteica, jo sevišķi aizsardzības centrs, kur viņš tāds aizstošais spēlētājs kliboja, nevis ar vienu, bet ar abām kājām, es teikšu tā. Pa Neimaru tur var diskutēt, iesit viens vārtis, nu, ir bijušas spēles, kuras brazilieši jau nav iegūši arī vairāk vārtis. Protams, ka divu vadošu spēlētāju iztrūkums būtisks, taču Brazīlijā ir pietiekami daudz spēlētāju, ar kuriem aizvietot, un beigās Dante, kas ilgu laiku spēlējis Vācijā, nav tas sliktākais spēlētājs, un tagad varbūt kādam gribēsies novelt vainu tikai uz Dante lūk, un Ķiagu Silvas vietā, un viņš ir galvenais vainīgais. Visa aizsardzība bija tā kā caurstaigājums pagalms, ja Millers pirmos vārtus pēc standarta gūst ar kāju neapturot bumbu, nu tas ir diezgan unikāls, man liekas, pēc tādas stūras itien izpildes. Šī tomēr nav tā komanda, kas nu, bija pirms 12 gadiem, kas uzvarēja pasaules čempionātā Vācija, kur uzbrukums bija ar Ronaldo priekšgalā graujoši, vai tur 70. Gadu Brazīlija, kur Pelēža ir Ziņu un vēl kaut kas spēlē, kas vēl ir diezgan raksturīgi vakardienas spēlē. Vācija sita uz vārtiem 14 reizes un 7 vārti.